Kosovo, země několika náboženských vyznání i etnik. Dějiny jejich soužití jsou pohnuté a konec 20. století tu poznamenala občanská válka. Jak se v Kosovu žije teď a jaký mají vztah kosovští Albánci ke své nejznámější krajance, matce Tereze? O tom natáčel v Prištině Výzvy přítomnosti Alexandr Tolčinský.
Ačkoliv, jak jste jistě poznali, svolával z hlavní mešity v Prištině muezin islámské věřící k modlitbě, vyslyšel jeho naléhání jen málo který z lidí, kteří korzovali po její hlavní ulici. Prištinu a většinu území Kosova obývají etničtí Albánci. Ti představují přes 90% obyvatel a 90% z těch 90% se hlásí k islámu. Nicméně s ohledem na fakt, že průměrný věk kosovských Albánců je 27 let a mládež tvoří většinu, staví se k mešitám, islámu a jakémukoliv dalšímu náboženství spíše chladně. Srbové podle posledního sčítání tvoří necelé 0,5% lidí žijících v Kosovu. Tento údaj je třeba brát s velkou rezervou, protože většina Srbů sčítání organizované kosovskými úřady bojkotovala. Počet pravoslavných Srbů, kteří v Kosovu zůstali, lze tak jen odhadovat. Říká se, že představují něco mezi 8 a 10% obyvatel. Hlavní třída Prištiny ale nenese navzdory zmíněným počtům jméno žádného z muslimských mudrců, ale jméno blahoslavené matky Terezy. Ta založila kongregaci sester matky Terezy, později přejmenovanou na misionářky lásky. Několik tisíc členek řádu dodnes působí v mnoha zemích světa, kde pomáhají chudým a nemocným. Matka Tereza má zatím v Prištině nenápadnou sochu. Budují tu ale katedrálu, která ponese její jméno. Proč právě její? Matka Tereza se totiž původně jmenovala Agnes Gonja Bojadžu a narodila se v albánské rodině ve Skopji. Na počátku svých aktivit také pobývala v Prizrenu. Právě z tohoto města bylo nedávno přestěhováno sídlo kosovského katolického biskupství do Prištiny. Duchovním v katedrále bude Don Luš Džedži, generální vikář biskupství. A právě s ním jsem během svého pobytu v Kosovu rozmlouval. Matka Tereza se narodila v albánské rodině ve Skopji. Co představuje pro vás jako kněze?
Ona je imala veliký utjecaj i u mom zvanju. Jer ja sam je sreo 68. po prvý put
Matka
Rimu,
Tereza měla výrazný vliv na mé definitivní rozhodnutí stát se knězem. Setkal jsem se s ní poprvé v roce 1968 v Římě během studií filozofie. Předtím jsem o ní slyšel od své tety, která se s ní osobně znala, a také od své matky. U nás v rodině se vždy hovořilo o jedné řeholnici albánského původu, která se narodila ve Skopji a po světě dělá velké věci, především v Indii. V roce 1963 jsem našel cyklostylovaný dokument o ní. Pozdější římské setkání s ní bylo definitivní pro mou dráhu katolického kněze. Byl jsem si jist, že jsem potkal velkou ženu a světici. Od té doby až do její smrti jsem se její osobností zabýval. Chtěl jsem poznat a pochopit její pohnutky a pokusit se vysvětlit ostatním její význam. Dnes je její osoba všeobecně známá. Před několika desítkami let tomu tak ale nebylo. Téměř nikdo nevěděl o jejím původu, o rodině, dětství, prvních 18 letech života, který prožila tady mezi námi. Podařilo se mi postupně získat její do té doby neznámé fotografie z mládí, podobizny její matky, otce, sourozenců a vůbec lidí, z jejíž kruhu pocházela. Vždy měla a má obrovský vliv na můj život. Snažím se být podle jejího vzoru člověk, který vytváří mosty mezi lidmi. Snažím se je zblížit, udržet ve vzájemném respektu, míru, lásce mezi všemi národy a vyznáními. Pro mě je vlastně druhou matkou, matkou mých snů, a chtěl bych jít svým konáním v její
šlépějích.
Řekl jste, že pro vás matka Tereza byla motivem definitivního rozhodnutí dát se na dráhu katolického duchovního. Kdy vás to ale do Neluši napadlo poprvé?
Pa povod mi je bio kada su zatvorili župnika Don Domenika Deda Ramaj.
Prvním momentem, kdy jsem začal uvažovat o kněžském povolání, byla chvíle, když jugoslávská policie uvěznila našeho kněze. To jsem byl v 7. třídě na základní škole. Kněze vyváděli z kostela se svázanýma rukama. Podíval se na mě a zeptal se, kdo mě teď nahradí, když já jdu do vězení. Bylo mi strašně líto, když jsem viděl kněze, kterého vedou svázaného jako nějakého kriminálníka. No a když jsem skončil základní školu, rozhodl jsem se stát se knězem. Studoval jsem postupně v Dubrovníku, ve Splitu a v Římě. V roce 1975 jsem obhájil disertační práci na téma role albánských žen v rodině a společnosti.
Zmínil jste se o bývalé Jugoslávii. Co pro vás tato země, jejíž součástí Kosovo bylo dnes, znamená? Zvlášť ta poválečná, ve které jste se narodil.
Socialistická republika Jugoslávia je byla umětná tvorevina, kde jsou mnogi národy, mnogi jazyci, mnogé kultury byly zajedno.
Socialistická federativní republika Jugoslávie byl umělý útvar, kde mnohé národy i mnohé jazyky byly pohromadě ne proto, že by chtěli, ale protože tu vládla pevná ruka, která je k tomu přinutila. To fungovalo do roku 1981, dokud ještě žil Tito. Řečeno s trochou nadsázky, když zemřel dirigent, rozpadl se i soubor. Už v tom roce 1981 se v Kosovu začalo projevovat napětí. Začaly demonstrace studentů, ke kterým se přidali dělníci. Snažili jsme se dát signál Jugoslávii i světu, že je třeba něco změnit, nebo se vše rozpadne. Nikdo nás ale jakoby nechtěl slyšet.
Zvláště v Bosně byla válka charakterizovaná jako konflikt s náboženským podtextem, i protože se jeden z tamních tří národů, Bosňáci, vymezovali vůči ostatním pravoslavným Srbům a katolickým Chorvatům na základě svého islámského náboženského přesvědčení. Jak tomu bylo v Kosovu?
Prije svega nije bio građanský rat ovdje, jer nijedan národ nije ratoval protiv národa, nego je systém.
Myslím, že válka v Kosovu neměla náboženský podtext. To je velký rozdíl například od Bosny, kterou jste zmiňoval. U nás nebyla občanská válka a lidé tu nebojovali kvůli rozdílným vírám. To jen Miloševičův režim byl proti Albáncům. Ti jsou sice většinou muslimové, ale jsou mezi nimi i křesťané. Já jsem od počátku války lidem říkal, zbavme se toho nejhoršího diktátora a tím není ani Miloševič, ani Hitler, ani Mussolini, ale nenávist. Kdo nenávidí, ten nežije, ale jen koná zlo. A to není důstojné ani pro člověka, ani pro národ, ani pro jakoukoliv víru.
Najméně za bilokoju věru.
Kosovo je státem několika národů a několika vyznání. Mohou představitelé náboženských komunit pomoci postupnému uklidňování napětí a přispět k budoucí klidné koexistenci věřících?
Pa my jsme već prije godinu dana ustanovili redovné susrete svaka 2-3 měsíce svých věřících.
My už jsme tu zahájili pravidelná setkání vůdců všech náboženských komunit. Konají se každé 3 měsíce. Jde o islámskou komunitu, srbskou pravoslavnou církev a katolickou církev. Částečně jsme zapojili i protestanty a evangelíky. Pořádáme buď obědy nebo večeře, kde probíráme nejaktuálnější témata a snažíme se najít společné řešení těch nejvážnějších problémů. A ty mají nejen Srbové a Albánci, ať už muslimové nebo křesťané. Myslím, že můžeme leccemu pomoci. Zaplať pámbu, i srbská pravoslavná církev v Kosovu s novým biskupem Teodosiem přijala takovou možnost a pravidelně se těchto schůzek účastní. Byli jsme hosty u vedení islámské pospolitosti srbské pravoslavné církve a poté byli oni na návštěvě u nás katolíků. Budeme pokračovat, protože je to naše lidská a křesťanská povinnost, jakožto věřících, abychom došli poznání, že jednota je plodem různorodosti a ne uniformity a diktatury. Barvy jsou různé a to je přeci hezké. Někdy to jde pomaleji, než bychom chtěli, ale jsem si jistý, že jsme na dobré cestě. Budeme odvážní a půjdeme směrem, kterým jsme se vydali.
da budemo hrabri i da nastavimo put kojim smo krenuli.
Říká generální vikář kosovského katolického biskupství Don Luš Džedži. V druhé části pořadu vám nabídneme reportáž o tom, jak probíhalo a nyní probíhá soužití mezi Albánci a Srby v obci Binač, kde Don Luš působil během kosovské války a krátce po ní jako duchovní.
Posloucháte Český rozhlas 1 Radiožurnál. Ve výzvách přítomnosti jsme se s Alexandrem Tolčinským vydali na návštěvu do Kosova.
Vesnice, která se jmenuje albánsky Binče, a abychom byli korektní, protože Kosovo je oficiálně dvojjazyčnou zemí, srbsky Binač, leží asi 50 kilometrů na jihovýchod od Prištiny. Vlak sem nejezdí. Železnice funguje všeobecně na území Kosova jen minimálně. Cesta autem z Prištiny do Binče trvá s ohledem na stále katastrofální stav silnic na kosovském venkově téměř 2 hodiny. Právě zde působil Don Luš před a během konfliktu mezi Srbskem, vedeným Miloševičem, a albánskou kosovskou osvobozeneckou armádou, kterou znáte pod zkratkou UČK, během konfliktu v letech 1998 až 1999. Ale trochu zpět do historie. Don Luši, jak se vyvíjela situace v Kosovu po Titově smrti?
Došlo je do 89. kada je ukinuta i ona malá autonomia, što je postojala za Kosovo.
V roce 1989 byla fakticky zrušena i ta minimální autonomie, kterou Kosovo mělo. Katolická církev působila ve trojím smyslu. Vzniklo hnutí za všeobecné usmíření Albánců, hlavně vymýcení krevní msty, tradice v rámci albánského národa. Za pouhých 6 měsíců se nám podařilo usmířit 1275 do krve rozhádaných rodin. Další bylo vytvoření dobročinné společnosti Matky Terezy. Bylo to v době, kdy 150 tisíc lidí zůstalo bez práce. Zejména mezi těmi, kdo nechtěli uznat, že Srbsko je jejich vlastí a Miloševič jejich prezidentem. A tak jsme vytvořili takovou solidární síť. Třetí pak byl boj za vymýcení analfabetismu, aby to znělo přijatelněji. Ve skutečnosti šlo především o ochranu albánského jazyka, kultury, vzdělanosti, která byla podle našeho názoru v Kosovu ohrožena. Právě tehdy se objevila velká osobnost našeho prvního prezidenta Ibrahima Rugovi, velkého intelektuála, člověka s velkou inteligencí a velkým srdcem, který propagoval strategii nenásilí.
Člověka, který je stvořil strategii nenásilí.
K válce ale nakonec došlo navzdory původním snahám Ibrahima Rugovi.
My jsme chtěli, da izběgnemo pod svaku cienu rat. Sam Rugova je govorio,
my jsme se chtěli za každou cenu vyhnout válce. Sám Rugova říkal, je lepší být zabit, než sám zabíjet. Doporučil všem kosovským Albáncům, kteří museli na vojnu do jugoslávské armády, aby učinili vše, co bude možné, aby nemuseli proti nikomu používat zbraně. Abychom měli čistá srdce, čisté svědomí, že jsme nikde nikoho neohrozili ani neponížili. To se raději nechme zavřít. Ale bohužel Miloševičův režim, který prohrával na všech stranách, se chtěl zachránit právě v Kosovu. Stále víc začal používat násilí. A tak vznikla kosovská osvobozenecká armáda, která bojovala za albánské zájmy. V roce 1999 intervenovalo NATO bombardováním cílů Srbsku v momentě, kdy byly statisíce lidí vyhnány ze svých domovů. Katolické kostely zůstaly otevřené pro všechny lidi, kteří to potřebovali.
I tak jsme spasili. Já jsem u Binču tada byl, barem 350 lidí je zachvalující Bogu, zachvalující katolické církvi.
Pochopitelně se i tady v Binči, kam jsem se vydal během svého pobytu v Kosovu, projevovala nevraživost mezi oběma etniky. Když bombardování letadel NATO konflikt ukončilo, srbské jednotky se stáhly z Kosova. Provincie sice zůstala formálně součástí Svazové republiky Jugoslávie, nicméně správu nad ní přebrala mise OSN UNMIK a mezinárodní vojenské jednotky KFOR. I v Binči se uvolnily emoce a nenávist. Jak na to Doneluši s odstupem času vzpomínáte?
U první misi i propovědi, kada se povukla srbská vojska i policia 13.6.99.
Hned poté, co se 13. června 1999 stáhly srbská armáda a policie, jsem Albáncům říkal, jestliže chcete Srbům činit nějaké zlo, to radši přijďte a zabijte mě, protože já nechci vidět jednu tragédii za druhou. Těch už bylo během času v našich končinách dost. Oni mě znali, protože jsem žil mezi nimi a nakonec vše pochopili. I když na počátku byla část lidí mým postojem velmi pobouřena. Snad očekávali, že je vyzvu a teď se vrhněte na srbské domy a vypalte je za vše zlé, co nám Srbové dosud činili. Jenže za pár dní přišli a říkali, díky, to ty s nás zachránil ne před Srby, ale před nenávistí, násilím, krveprolitím a lží. Díky, že se zřídil evangeliem a i my jsme se odvrátili od pomsty a zločinů. Jakmile se vytrácí tento přístup, když skončí válka, zůstává v lidských myslích a srdcích nenávist, touha po pomstě a vítězí násilí.
Podnošlivost násilí je u lidí, odnosno u nichovým myslím a u nichovým srdcím.
Nynější starosta obce Binač, Albánec Fran Toma, to charakterizuje následovně.
Tak samozřejmě, že během války tu napětí bylo. Mezi oběma etniky se projevovalo napětí, ale hned po ní se díky zdejšímu katolickému knězi Donu Lušovi vše poměrně uklidnilo. I my jsme dělali, co bylo v našich silách, aby to šlo co nejrychleji.
Nukimi po vás problémy tak sume.
Žijí ale Srbové a Albánci v obci společně, organizují například nějaké kulturní akce. Slovo má tentokrát představitel srbské komunity Zoran Marinković.
Naše obec je zaostalá, není tu práce ani možnost nějakého kulturního vyžití. Albánci, kteří tu žijí, se snaží odejít do zahraničí. My Srbové, kteří jsme tu zůstali, se snažíme živit zemědělstvím, jenže letos 4 měsíce ani nesprchlo a úroda je mizerná. No a zmíněný kulturní život? Jak jste si asi všiml, není tu žádný podnik ani bistro. Dům kultury teprve ne, takže kde bychom se setkávali a organizovali nějaké společné akce?
Ráda něco v kulturním městském družstvu tak dále.
Přesto tu jedna společná instituce existuje. Již zmíněný představitel srbské komunity Zoran Marinković pokračuje.
Mohu da kažem da evo recimo mislim jedan od boljih primjera na Kosovu da ovde u samom selu.
Naše vesnice je jedním z lepších příkladů soužití mezi Srby a Albánci v Kosovu. Příkladem je naše multietnická škola. Děti chodí do stejné budovy a společně tráví třeba přestávky mezi jednotlivými hodinami. Problémy tu jsou, ale takové ty klasické školní. Třeba s tím, že hrají fotbal a pořád někdo rozbíjí okna. Nicméně je fakt, že se albánské děti ve škole neučí srbsky a srbské albánsky. A tak si rozumějí pouze pár slovíček.
Ale bytno da se rozumějí i da nemám problém.
Právě zmíněná základní škola, jediné podobné multietnické zařízení v Kosovu, dělá z Binče specifické místo. I u zrodu školy stál Don Luš.
Jazyk je byl i albánský, i srbský, bylo je předmeta, které jsou byly zajedno, kao što je fyskultura, gymnastika.
Výuka probíhala jak v albánském, tak i v srbském jazyce. Některé předměty, jako tělesná výchova, zpěv nebo výtvarná výchova, probíhaly společně. A ty ostatní odděleně ve dvou jazycích, ale v jedné budově, v jedné škole a ve stejnou dobu. Když jsem navrhl vytvoření multietnické školy, mnozí pochybovali. Říkali mi, pane, vy jste snílek, protože to, co chcete, je nereálné. Já jsem ale řekl, nechte mě to zkusit a já vám dokážu, že to možné je. 2 roky jsem chodil do rodin a scháněl učitele. A ty malé nevinné děti to přijali velmi rádi.
Oni jsou přichvatili to vrlo rádo.
Říká Don Luš, host Alexandra Tolčinského ve Výzvách přítomnosti.